Eiropas komisija jau iepriekš Latvijai izteikusi iebildumus par nepietiekamu biotopu un sugu aizsardzību. Likumos sāk ieviest dažādas pārmaiņas. Publiski redzamākās no tām Latvijā no medījamo dzīvnieku sarakstu izņēma lūšus. Tomēr aizvien esot saglabājušās nepilnības, fiksējot un uzskaitot nejauši nomedītus vai bojā gājušus īpaši aizsargājumu sugu dzīvniekus. Eiropas komisija prasa detalizēt apkopot informāciju par šādiem gadījumiem un to neizpildot iespējamas sankcijas. Stāsta biedrības Latvijas ainavas vadītāja Astrīda Notte.
Jā, mums vilkam ir, piemēram, medīšanas termiņš no 15. jūlija līdz 31. martam, bet, ja ir šādi te postījumi kaut kad citā periodā, ja, tad tā atkāp kādā veidā vilks tiek medīts. Tas nozīmē, ka zinātniski pamatot ir jābūt pierādītam, ka tieši šis indivīds vai šis bars ir nodarījis kaut kādas postījumas tajā un tajā saimniecībā lāpidu. Ja tiek medīti, piemēram, lūši, arī ir bijusi kaut kādi postījumi vai uzbrukumi, mums lāci, tas varētu būt, ja piemēram, mežā kāda darbi notiek un pēkšņi ir šis indivīds jālikvidē, ja, tad ir jābūt pamatojumam.
Par vidas jautājumiem atbildīgā viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija rakstiskā atbildē Latvijas radio norāda, ka šis trūkums normatīvos aktos būs novērsts ar 3. oktobrī saimā pieņemtajiem grozījumiem sugu un biotopu likumā. Tas papildināts ar uzdevumu dabas aizsardzības pārvaldē ne tikai uzskaitīt nelikumīgi sagūstītus vai nejauši bojā gājušus dzīvniekus un putnus, bet arī mazināt aizsargājumu sugu dzīvnieku nejauši sagūstīšanas un nogalināšanas negatīvo ietekmi uz sugu attīstību. Taču ko praktiski nozīmē šie likumā noteiktie pasākumi? Izmaiņa nozīme ir drīzāk formāla, lai Eiropas komisijas direktīvas prasības būtu atspoguļotas likumā. Tā vērtē dabas aizsardzības pārvaldes dabas aizsardzības departamenta direktora Gita Straude. Pēc viņas teiktā, arī līdz šim likums uzdeva par dzīvnieku nāves gadījumiem ziņo dabas aizsardzības pārvaldē, kas apkopo šo informāciju un arī dzen reizi 6 gados par to informē Eiropas komisiju. Sabiedrība iesaistās biežāk un ziņojumu skaits aug. Nācies arī īpaši rēģēt, kad kādas darbības dēļ draudējusi kādu aizsargājumu sugu dzīvnieku bojāēja.
Piemēram, man pirmais, kas nāk prātā, ir Ķemeru nacionālais parks, kuru šķērso tātad Ventspils šoseja. Tur jau savulaik ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums, ka ja šo ceļu paplašina uz 4 braukšanas joslām, tad obligāti būtu jābūt dzīvnieku pārējām. Un tas ir vienkārši vēl viens papildus juridiskais arguments mums pateikt, ka ja šāda ceļu paplašināšana notiek, var to būvnieki gribēt, var negribēt, var argumentēt, ka viņiem vai tam nepietiek finansējums vai tas nav paredzēts, bet tas būtu jāizpilda.
Latvijas atbildīgajām iestādēm 2 mēnešu laikā kopš ziņojuma saņemšanas jāatbild Eiropas komisijai. Atbildē neesot apmierinošai, iespējam arī vēršanās pret valstu Eiropas Savienības tiesā. Jānis Kincis, Latvijas radio.